Οι σπίθες της αντίστασής μας φωτίζουν τη μακριά νύχτα της ανθρωπότητας. Δεκαήμερο αγώνα και ελευθερίας στο δάσος των σκουριών, 15 με 24 Ιουλίου. Παραμονή στο βουνό, εισηγήσεις, εκδηλώσεις, μουσική, δράσεις, συζητήσεις. Ενάντια στον εξορυκτισμό και τα μεγαπρογράμματα. Ενάντια στον εξευτελισμό και την παρακμή που επιβάλλει η Eldorado Gold. Ενάντια στην εσωστρέφεια και τον κανιβαλισμό των καιρών. Για την αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη, για την αντίσταση και την εξέγερση. Γιατί έξω από τις περιφράξεις υπάρχει χώρος ελεύθερης συνύπαρξης και ανταλλαγής. Γιατί έχει σημασία να επιστρέφει στο βουνό. Γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν θα έχει. Ραντεβού στο χοντρό το Ραχώνι. Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης Παναγίας.
Στο κάλεσμα για το φετινό δεκαήμερο Αγώνα και Ελευθερία στο δάσος των Σκουριών από 15 μέχρι 24 Ιουλίου, αλλά και στα καλέσματα των προηγούμενων ετών, περιγράφεται όλο το πλαίσιο του οποίου μία έκφραση μπορεί να είναι και η Eldorado Gold και το πώς καταστρέφει και το βουνό, τον κάκαβο, αλλά και τις ανθρώπινες σχέσεις. Τα δεκαήμερα Αγώνα και Ελευθερία στο δάσος των Σκουριών, όλη αυτή τα 8 που έχουν πραγματοποιηθεί, έχουν αναδείξει τα ζητήματα και του τοπικού αγώνα ενάντια στα μεταλλεία, αλλά και πάρα πολλούς άλλους αγώνες σε άλλους τόπους, με τους οποίους και ο αγώνας που γίνεται εδώ συνδέεται.
Ναι, είναι αλήθεια ότι φέτος θα γίνει το ένατο δεκαήμερο συνεχόμενα στο χώρο των Σκουριών, δίπλα στο εργοτάξιο της Eldorado Gold. Ωστόσο δεν θα θέλαμε να βάλουμε ως κεντρικό μας άξονα μόνο την Eldorado. Δηλαδή ο κεντρικός άξονας του δεκαημέρου δεν είναι μόνο η εταιρεία, η εν λόγω εταιρεία. Και σίγουρα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ένα δίπολο που υπάρχει πάντα κατά τη διάρκεια του δεκαημέρου. Το ένα κομμάτι το αφορά την κοινωνική ζωή και την κοινωνικοποίηση. Το πώς μπορούμε δηλαδή ως κοινότητα να υπάρχουμε στο βουνό μέσα από το κίνημα κατά των εξορίξεων, αλλά και μέσα από πάρα πολλά άλλα κινήματα που υπάρχουν παγκόσμια, θα λέγαμε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί στο βουνό, στην ελεύθερη κατασκήνωση στο βουνό έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Οπότε τα δύο επίπεδα τα οποία σίγουρα βιώνει κανείς μέσα στο δεκαήμερο είναι το 10 μέρες ελεύθερης κατασκήνωσης, 10 μέρες να ζεις σε μια άλλη κατάσταση έξω από το σπίτι σου, να ζεις έχοντας σπίτι το δάσος, και το δεύτερο επίπεδο είναι όλη αυτή η αλληλεγγύη, η επικοινωνία με ανθρώπους που συντάσσονται σε αγώνες.
Επίσης είναι πολύ σημαντικό το ότι ο κόσμος γνωρίζει το δάσος το οποίο απειλείται, και επίσης ότι έρχεται σε άμεση επαφή με την καταστροφή. Δηλαδή οπωσδήποτε το πρόγραμμα του δεκαημέρου κάθε χρόνο περιέχει πλήρη ξενάγηση στα σημεία της καταστροφής. Και αυτό το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Δηλαδή συνήθως αυτό που εισπράττουμε από τον κόσμο είναι ναι μεν μεγάλη ικανοποίηση και χαρά και γέννηση ελπίδας, ας πούμε, για αυτό που βλέπει ο κόσμος να γίνεται εδώ πέρα. Απ' την άλλη όμως το έχουμε δει στα μάτια των ανθρώπων, ο κόσμος φεύγει με βαριά θλίψη για αυτό που είδε, για αυτό που αντιλήφθηκε και ένιωσε τις μέρες κατά τις οποίες βρέθηκε στην περιοχή, στη Μεγάλη Παναγία, στις Σκουριές.
Πέρα από το κομμάτι της θλίψης που όντως μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της παραμονής στο βουνό μέσα στο δεκαήμερο, γιατί σίγουρα έρχεσαι αντιμέτωπος με καταστάσεις οι οποίες δεν είναι εύκολες να διαχειριστεί κανείς στη ζωή. Οι κινηματικές καταστάσεις, παρά εύκολες θα λέγαμε ότι είναι, θέλουν πολύ μεγάλο σθένος και υπομονή και συνέχεια. Μέσα, ή θα έλεγα όχι πέρα από το κομμάτι της θλίψης, μέσα στο κομμάτι της θλίψης είναι και ένα κομμάτι αυτογνωσίας. Δηλαδή ο κόσμος όντως ζώντας μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον, αντιλαμβάνοντας ίσως πολύ περισσότερο το τι σημαίνει αυτό που λέμε μάνα γη, έρχεσαι πιο κοντά με τον εαυτό σου. Όσο έρχεσαι πιο κοντά με τον εαυτό σου, πιθανόν θα βγουν και θλιβερά συναισθήματα, ιδίως όταν καταλαβαίνεις ότι η επαφή αυτή με την, με την φυσική, με το φυσικό τρόπο ζωής είναι κάτι που λείπει στην καθημερινότητά μας και επίσης είναι κάτι που πάρα πολλοί άνθρωποι δεν το έχουν απολαύσει ποτέ. Συμβαίνει άτομα με πολύ μεγάλο αίσθημα αλληλεγγύης να έρχονται στο βουνό, αλλά να μην μπορούν καθόλου να επιβιώσουν στις συνθήκες του δάσους. Δηλαδή να δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να μείνουν σε ένα κάμπινγκ με έναν πιο φυσικό τρόπο ζωής.
Έχει διαπιστωθεί ότι η παρουσία των ανθρώπων από όλο τον πλανήτη στη διάρκεια του δεκαημέρου είναι και μια παρουσία που θα επικοινωνηθεί στον περίγυρο των ανθρώπων που παρέστησαν, ώστε και άλλοι άνθρωποι μετά να έρθουν να την επισκεφθούν το επόμενο δεκαήμερο και να έρθουν σε επικοινωνία με την Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης Παναγίας. Δηλαδή, ο κόσμος που έρχεται δεν κρατάει τη γνώση και τα αισθήματα που αποκόμισε μόνο για τον εαυτό του, αλλά τα διασπείρει με κάποιον τρόπο.
Το κομμάτι της διασποράς δεν ξέρω πόσο ευρύ μπορούμε να πούμε. Σίγουρα υπάρχουν παρουσίες οι οποίες είναι κάθε χρόνο στο δεκαήμερο, δηλαδή με μια συνέπεια και ως προς τους δικούς τους αγώνες, αλλά και ως προς τον δικό μας αγώνα. Σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μας λείπουν από τα δεκαήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έδωσαν όλη τους την ψυχή σε κάποιο δεκαήμερο, αλλά να μην μπορέσαμε να ξαναβρεθούμε, να συμπλέψουμε όσον αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι.
Πόση σημασία παίζει το κομμάτι της αυτοοργάνωσης και της αυτοδιαχείρισης του κάμπινγκ του δεκαημέρου Αγώνα και Ελευθερίας στο δάσος των Σκουριών και πώς έχει λειτουργήσει και σαν ένα εργαλείο αυτομόρφωσης των ανθρώπων που συμμετέχουν στην διοργάνωση και τη λειτουργία?
Το κομμάτι της αυτοοργάνωσης και της αυτοδιαχείρισης είναι πολύ σημαντικό τις 10 μέρες του κάμπ. Σίγουρα λειτουργεί θετικά, ίσως σε κάποιους να τους παραξενεύει, από την άποψη ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα, είτε όσον αφορά το φαγητό.
Αναφορικά με την αυτοοργάνωση και την αυτοδιαχείριση του χώρου και του χρόνου παραμονής στο βουνό, θα πούμε ότι αποτελούν βασικά προαπαιτούμενα για την ίδια τη λειτουργία και την ύπαρξη της κατασκήνωσης. Όπως αποφαινόμαστε εδώ και χρόνια στις διάφορες δράσεις και λειτουργίες μας, ότι οι χώροι που επισκεπτόμαστε ή που βρισκόμαστε ή που διαβιούμε είναι χώροι αυτοδιαχειριζόμενοι και όχι αυτοκαθαριζόμενοι, οπότε υπάρχουν σαφείς υποχρεώσεις, θα λέγαμε, για τον καθένα μας, καθώς από την άλλη μεριά όλες οι λειτουργίες κατά τη διάρκεια των 10 ημερών στο βουνό πραγματοποιούνται μέσα από συνελευσιακές διαδικασίες. Οι άνθρωποι που παρευρίσκονται αποφασίζουν και για τις δράσεις αλλά και για τις διάφορες λειτουργίες, όπως επίσης και οι εκδηλώσεις που πραγματώνονται είναι αποτέλεσμα της αυτενέργειας ουσιαστικά των συλλογικοτήτων που εκθέτουν ή παρουσιάζουν ή επιλαμβάνονται των διαφόρων εκδηλώσεων.
Η αυτοδιαχείριση μαζί με την ελευθερία είναι δύο προτάγματα που αφορούν και το πώς αντιμετωπίζεται την ίδια τη διαχείριση του βουνού από την τοπική κοινότητα.
Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κατ' επέκταση η στάση, η προσπάθεια, η τρόποι λειτουργίας θα μπορούσαν να είναι και προτάσεις για το πώς ακριβώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε το χώρο, το βουνό το ίδιο, που δυστυχώς δεν χαίρουν της εκτίμησης, του σεβασμού των πολιτών, είτε των ντόπιων, είτε πόσο μάλλον των κατακτητών της και των αποικιοκρατών που δυστυχώς μας έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Παραμένει ένα ζητούμενο όμως το πώς θα αντιμετωπίσει και το πώς ο καθένας μας και η κοινότητα, πολύ περισσότερο, το πώς θα σταθεί και πώς θα λειτουργήσει μέσα σε ένα φυσικό οικοσύστημα το οποίο δεν παρέχει απλά και μόνο τη σκιά του ή τον καλοπισμό της περιοχής, αλλά αποτελεί βασικό συστατικό της ίδιας της ζωής και της ύπαρξης της συγκεκριμένης περιοχής και φυσικά του ίδιου του πλανήτη. Από τη στιγμή που μιλάμε για δασικά οικοσυστήματα, φυσικά και φυσικό περιβάλλον.
Στα κείμενά σας και στα καλέσματά σας έχετε συνδέσει τον αγώνα εδώ στις Κουριές, στη Μεγάλη Παναγία αλλά και ευρύτερα στη Βορειοανατολική Χαλκιδική ενάντια στις εξορίξεις, γενικότερα με όλους τους τόπους που αντιμετωπίζουν την προσπάθεια αρπαγής των φυσικών πόρων μέσω του εξορυκτισμού, είτε αφορά μέταλλα, είτε αφορά υδρογονάνθρακες, είτε αφορά άλλου τύπου εξορίξεις. Τον έχετε συνδέσει με τους αγώνες ενάντια στις βιομηχανικές μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα δίκτυα συλλογικότητων για την ενέργεια στον ελλαδικό χώρο και διεθνώς. Τον έχετε συνδέσει με τους τόπους που πλήττονται από τα λεγόμενα mega projects, mega προγράμματα, είτε στον ελλαδικό χώρο είτε διεθνώς. Και σε αυτό το πλαίσιο έχετε επιλέξει και θεματικές στην διάρκεια και των προηγούμενων δεκαημέρων, αλλά και εν ώψη του φετινού δεκαημέρου, για την ανάδειξη των θεματικών αυτών και πώς συνδέονται μεταξύ τους. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό?
Εμείς αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε σχετικά με αυτόν τον σχεσιακό κόσμο είναι ότι νομίζουμε ή διαπιστώνουμε μετά το πέρας των χρόνων πως υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις στο κίνημα ή στις αντιστάσεις που αναπτύχθηκαν στην περιοχή μας σε σχέση με άλλες κινηματικές διεργασίες φιλοπεριβαλλοντικού, θα λέγαμε, χαρακτήρα ή οικολογικού. Θα πούμε ότι αντιληφθήκαμε με τη βοήθεια συντροφισσών και συντρόφων ανά την επικράτεια, αντιληφθήκαμε νωρίς ότι ένα πρόβλημα που άπτεται του εξορυκτισμού και των μέγα προγραμμάτων δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα τοπικό πρόβλημα. Αντιληφθήκαμε δηλαδή από την αρχή ότι αυτό που μας αφορά δεν μπορεί να έχει ως απάντηση πάρτε τα μεταλλεία από εδώ, πηγαίνετε τα κάπου αλλού, χωροθετήστε τα ή βρέστε άλλες λύσεις συγκεκριμένες ή σχετικές, αλλά ότι θα έπρεπε να αποφανθούμε γύρω από την ίδια τη φύση των δραστηριοτήτων αυτών. Όπως είπα, αυτό μας το επέτρεψαν οι σχέσεις μας αρχικά, κυρίως θα έλεγα, με τους πολίτες κατά του λιθάνθρακα το 2007 περίπου, όταν αντιληφθήκαμε ότι το δικό μας πρόβλημα συνδέεται άμεσα με ένα άλλο κεντρικό ζήτημα και μάλιστα πολύ επίκαιρο στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, που είναι αυτό της ενέργειας. Οι πολίτες κατά του λιθάνθρακα τότε βάζανε ένα σημαντικό ερώτημα που ήταν το ενέργεια για ποιον και γιατί. Πάνω σε αυτό προβληματιστήκαμε, γιατί πραγματικά, χωρίς να αναφερθούμε τόσο στο γεγονός που είναι αρκετά μεγάλο θέμα από μόνο του έτσι κι αλλιώς, αντιλαμβανόμασταν ότι η διαχείριση του ενεργειακού ζητήματος ήταν μια κατάσταση αυθαίρετη που δεν είχε να κάνει με την ικανοποίηση βασικών αναγκών της κοινωνίας, αλλά με παιχνίδια, είτε χρηματιστηριακά, είτε εργολαβικά και υπεργολαβικά, ρεμούλες διάφορες και όλα τα σχετικά. Δηλαδή, να μην χρησιμοποιήσουμε το λιγνίτι, γιατί υποτίθεται της Πτολεμαΐδας και της Κοζάνης, γιατί υποτίθεται ότι είχε μεγαλύτερο κόστος, και να φέρουμε λιθάνθρακα από την Κίνα για να απαντήσουμε στο ενεργειακό μας ζήτημα. Πάνω σε αυτή την προβληματική, διερωτηθήκαμε κι εμείς αν αποτελεί απάντηση, μια τοπικιστική απάντηση, δηλαδή η μη χωροθεσία των μεταλλίων απλά και μόνο στην περιοχή μας και οπουδήποτε αλλού δεν μας νοιάζει. Και καταλήξαμε τελικά μέσα από τις κουβέντες μας και τις επαφές μας ή τις σχέσεις μας με τον κόσμο γενικότερα, ότι η μόνη απάντηση που μπορεί να υπάρξει σε τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι χρυσορυχία από το και πουθενά. Αυτό μας επέτρεψε, θα πούμε, να παραμείνουμε για χρόνια στον αγώνα, γιατί όπως εμείς συγκινηθήκαμε από τις πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις άλλων συναγωνιστριών και συναγωνιστών, με τον ίδιο τρόπο προβληματίσαμε ή επηρεάσαμε κι εμείς αντίστοιχα κινήματα ή κινήσαμε την περιέργειά τους. Ήρθαμε σε επαφή με το κίνημα ενάντια στα τρένα υψηλής ταχύτητας στη Βόρεια Ιταλία, το κίνημα ΝΟΤΑΒ. Ήρθαμε σε επαφή με τις αρνήσεις για την κατασκευή ενός αλλοπρόσαλου σχεδίου που ήταν η κατασκευή αεροδρομίου, ενός αεροδρομίου χωρίς λόγο και αιτία στην βορειοδυτική Γαλλία, το κίνημα ΖΑΝΤ. ήρθαμε σε επαφή με τη Λατινική Αμερική, είτε πρόκειται για τους Γκουαρανί της Βραζιλίας ή για τους Νάσα της Κολομβίας, τους Ζαπατίστα στο Μεξικό, τους Σιούλα Κότα στο Standing Rock και πάει λέγοντας. Ευτυχείς συγκυρίες, ένας τεράστιος πλούτος που στο δικό μας μυαλό, στις δικές μας αντιλήψεις, ξεπερνά κατά πολύ τον πλούτο που μπορεί να σου δώσει μια ράβδος χρυσού ή ένα χρυσό κουτάλι για να φας, πολύ πιο ουσιαστικές δηλαδή ανθρώπινες πραγματικά σχέσεις. Και αυτό είναι που συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι παρά το πέρας των χρόνων, τις διάφορες εσωτερικές αρνητικές θα λέγαμε εκβάσεις πολλών στοιχείων του αγώνα. Το γεγονός δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ότι δεν έχουμε καταφέρει να διώξουμε ακόμη την εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, εμείς παραμένουμε ζωντανοί στην υπόθεση και είμαστε ένα κακό αγκάθι στα πλευρά της, στα πλευρά της εταιρείας. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, θα πούμε ότι οι ίδιοι αναγνωρίζουν, οι ίδιοι οι κερδοσκόποι αναγνωρίζουν ότι ναι μεν η επένδυση στις κουριές είναι η χαμηλότερου κόστους επένδυση παγκοσμίως αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζεται. Με 215 λένε και δεν μας ενδιαφέρει τέλος πάντων αυτό, 215 δολάρια η ουγγιά. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος προβληματισμός και η δυσκολία στην ανέβρεση εδώ και περισσότερο από 2 χρόνια, σχεδόν 3 χρόνια πια, η προσπάθεια ανέβρεσης από μέρος της εταιρείας, στρατηγικού εταίρου ή στρατηγικού επενδυτή ή όπως αλλιώς θέλουν αυτοί να τον ονομάσουν, καταλογίζεται, η αδυναμία αυτή καταλογίζεται στην ύπαρξη ενός ακόμη ζωντανού κινήματος που ενδιαφέρεται και αγωνίζεται για τα δικά του αιτήματα. Που είπαμε ότι δεν είναι άλλα από τον αποχαρακτηρισμό και την αποκατάσταση της περιοχής. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε κανέναν είδους συμβιβασμό με την εταιρεία ή με το ελληνικό κράτος.
Ενδεικτικά θα ήθελα να υπενθυμίσω κάποιες από τις συζητήσεις που έχουν γίνει και συναντήσεις στο χώρο του δεκαημέρου. Από ένα παλότερο δεκαήμερο, του 19, η μεταλλευτική δραστηριότητα στο στόχαστρο της Διεθνούς Δικαιοσύνης ήταν μια συζήτηση που φιλοξενήθηκε από την νομική ομάδα της Επιτροπής Αγώνα. Οι βαριές βιομηχανικές δραστηριότητες και βιομηχανική ρήπη, επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, το οποίο όλη αυτή τη συζήτηση τη στήριξαν τα μέλη του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης. Να πούμε επίσης ότι από την πρωτοβουλία Αττικής ενάντια στις εξορίξεις υδρογονανθράκων στην Ήπειρο και από την ανοιχτή συνέλευση στα Γιάννηνα ενάντια στις εξορίξεις έγινε μια συζήτηση «Η ενέργεια στη δίνη επιχειρηματικών σχεδιασμών και γεωπολιτικών αναταράξεων». Ο πολιτισμός των σκουπιδιών σε μια κοινωνία σκουπίδι από το ενάντια στο Χιτά Λευκύμης. Και να πούμε επίσης ότι είχε γίνει συζήτηση για την κοινωνική διαχείριση του νερού ήδη αρκετά χρόνια πριν, με πολλούς προβληματισμούς και άξονες για το πώς μπορεί να γίνει το νερό πραγματικά κοινωνικό αγαθό, ποιος είναι ο κοινωνικός έλεγχος στο νερό, ποια είναι η ποιότητα και η βιώσιμη διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων, καλές πρακτικές υπεράσπισης του νερού και τοπικά παραδείγματα. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν συζητήσεις ουσιαστικά για το νερό, κάτι που βλέπουμε φέτος να μας απασχολεί πάρα πολύ, μιλώντας και για τη νέα σύμβαση της εταιρείας. Είναι ένα κομμάτι που το νερό μας απασχόλησε και μας προβλημάτισε. Είναι ένα ζήτημα που το λέμε πολλά χρόνια. Να πούμε ότι από το 2014 περίπου που έχει ξεκινήσει το δεκαήμερο, κινείται σε αυτό το πλαίσιο των συζητήσεων και συναντήσεων.
Συζητούσαμε για το ότι δεν μιλάμε για έναν αγώνα σε έναν τόπο, αλλά για έναν αγώνα σε έναν τόπο που είναι κομμάτι ενός μεγαλύτερου αγώνα σε πολλούς τόπους και όχι μόνο για μεταλλεία χρυσού, χαλκού, αλλά και για εξορίξεις υδρογόνων ανθράκων, για βιομηχανικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για μέγα προγράμματα και ότι μέλη αγώνων ενάντια σε αυτά από άλλα σημεία του πλανήτη έχουν βρεθεί στο δεκαήμερο. Έχει γίνει ανταλλαγή γνώσης, έχει γίνει γνωριμία, υπάρχει επαφή, υπάρχει δικτύωση. Και συζητούσαμε ποιες είναι οι θεματικές που μπορεί να συνδέονται σε ό,τι αφορά το πώς πλήττεται μια κοινωνία, πώς πλήττεται το περιβάλλον και πώς αντιδράει μια κοινότητα. Σε αυτή τη συζήτηση είχαμε μείνει.
Χωρίς τη συνεργασία ή τη γνωριμία, την επαφή, τη σχέση με άλλους αγώνες και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, νομίζω ότι δεν θα νιώθαμε τόσο δυνατή. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του αγώνα, το να συνδεθείς, το να ταυτιστείς, το να συμπονέσεις, ας πούμε, το να κατανοήσεις, όπως και το να κατανοήσει και ο άλλος, ή ακόμα και να επιβεβαιωθείς ότι τόσα χρόνια αυτά που λέμε και αυτά που κάνουμε έχουμε δίκιο, και βασικά το ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Και αυτό είναι σίγουρο, δεν είμαστε καθόλου μόνοι μας σε αυτή την ιστορία.
Και σίγουρα πρέπει να πούμε ότι και για την ουσία αλλά και για την επιτυχία του δεκαήμερου είναι απαραίτητη η συμβολή και η συμμετοχή όλων εκείνων των συλλογικοτήτων και των ατόμων που ούτε αναθέτουν ούτε συνενούν. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή των ανθρώπων που αντιλαμβάνονται την επικινδυνότητα για τους ανθρώπους και για το περιβάλλον από την επίθεση της καπιταλιστικής και της κρατικής αυθαιρεσίας. Και είναι απαραίτητη η συμμετοχή των ανθρώπων που θέλουν να βγάλουν την εσωστρέφεια, να βγάλουν αυτή τη θλίψη που λέγαμε και να συνεχίσουν να αντιστέκονται. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να επικοινωνήσεις τη θλίψη σου είναι να συμπορευτείς μαζί με ανθρώπους που έχουν κοινούς αγώνες, κοινό σύστημα αξιών.
Το πλαίσιο πάντως το οποίο συμβαίνουν όλα αυτά είναι ένα πλαίσιο αποστασιοποίησης κοινωνικής, φόβου, το οποίο διαμορφώνεται στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας, και μιλάμε για ένα δεκαήμερο αγώνα και ελευθερίας στο βουνό. Και μια ερώτηση εύλογη μπορεί να είναι ποια είναι τα προτάγματα σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ελευθερίας πέρα και μετά, ποια είναι τα προτάγματα στο κομμάτι της ελευθερίας μέσα σε έναν αγώνα ενάντια σε κάποιο μεταλλείο, σε μια εξωρυκτική δραστηριότητα, αλλά όπως ήδη είπατε είναι ένας αγώνας απέναντι σε κάτι ευρύτερο, του οποίου η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να είναι μια έκφραση, μια παρουσία, αλλά είναι ένας αγώνας απέναντι σε όλο το πλέγμα των δραστηριοτήτων και των πολιτικών και των τακτικών που είναι ο φιλελευθερισμός και ενδεχομένως και οι επίσημοι θεσμοί μεθοδεύουν και επιβάλλουν σε μια τοπική κοινότητα. Επειδή κάνατε την επιλογή μέσα στο πλαίσιο της πανδημίας να γίνουν τα δεκαήμερα τα οποία πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση και σε αυτήν την απόπειρα ματέωσης όλης της κοινωνίας, εσείς επιλέξατε να κάνετε το δεκαήμερο και σαν απάντηση σε αυτό.
Εμείς γενικώς δεν συμφωνούμε με τα τείχη και με τα όρια. Θεωρήσαμε και το 2020 και το 2021 αυτονόητο και δεδομένο ότι θα κάνουμε το δεκαήμερο αγώνα και ελευθερία στις Σκουριές. Θεωρήσαμε δεδομένο το ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό το πράγμα, να ανταποκριθούμε στον αγώνα και να το διοργανώσουμε και τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια, έχοντας στο νου μας βέβαια την παράνοια που επικρατούσε και επικρατεί, αλλά δεν νομίζω να υπήρξε κάποιο εμπόδιο στο να προχωρήσουμε σε αυτά που έπρεπε και πρέπει να κάνουμε. Ήθελα να συμπληρώσω ότι πριν από τα 9 με το φετινό συναπτά, ας πούμε, ανεβάσματα δεκαήμερα στο βουνό, έχουν γίνει και άλλες προσπάθειες στο παρελθόν, έτσι για την ιστορία. Το πρώτο ανέβασμα έγινε το καλοκαίρι του 2007, Ανεβήκαμε στο ίδιο σημείο όπου κατασκηνώνουμε και τα τελευταία χρόνια. Διοργανώσαμε ένα τριήμερο συζητήσεων, εκδηλώσεων, δράσεων ελεύθερης κατασκήνωσης όπως γίνεται και τα τελευταία χρόνια. Μπορούμε να πούμε ότι πέρασαν περίπου 3.000 άτομα μέσα σε αυτές τις τρεις μέρες. Ήταν σημαντικό γιατί όλος αυτός ο κόσμος είδε το δάσος που τότε επρόκειτο να καταστραφεί. Η δεύτερη προσπάθεια ήταν το 2010, επίσης ένα τριήμερο. Υπήρχε το φυλάκιο Αγώνα τότε στο βουνό. Ήταν η τελευταία φορά που διοργανώθηκαν ζωντανές μουσικές βραδιές μέσα στην τότε τρύπα των σκουριών, στην αρχαία τρύπα. Απλά θυμάμαι ότι ήταν ο καιρός λίγο στραβός, έβρεχε τρεις μέρες και όπως και να έχει ήταν μια δυνατή εμπειρία και αυτό. Όπου επίσης γίνανε κουβέντες και για το διατροφικό. Θυμάμαι ότι τώρα ότι είχαμε καλεσμένο τον πρόεδρο των αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας, νομίζω ήτανε. Τύχαινε να είναι από το Γωμάτι. Κουβέντα για το ενεργειακό πάλι, για το προσφυγικό. Δηλαδή είναι θέματα που βάζουμε και ξαναβάζουμε γιατί οπωσδήποτε σε όλα αυτά υπάρχουν εξελίξεις, δηλαδή και για το προσφυγικό έχουμε δει χρονιά με τη χρονιά το πόσο στραβά έχει πάει αυτή η ιστορία. Θυμάμαι συντρόφους να μας, να μας προειδοποιούν για αυτό που επρόκειτο να γίνει στην Ιδωμένη και όντως μετά από λίγους μήνες το βλέπαμε ας πούμε στις οθόνες μας.
Και αυτό που σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε φέτος στο βουνό είναι ένα βουνό που αλλάζει. Το δεκαήμερο θα παραμείνει στον ίδιο χώρο, στο χοντρό Ραχώνη, όπου κατά τη διάρκεια του χειμώνα υπήρχε για αρκετούς μήνες ένα γεωτρύπανο, το οποίο αποστραγγιστικό γεωτρύπανο. Όσοι παρατηρούν το δάσος σίγουρα θα βρούνε αλλαγές στο βουνό. Και επίσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα γίνανε και αρκετοί περίπατοι, ανάβαση στον Κάκαβο, για να επισκεφτούμε τα μέρη όπου υπάρχουν, το μέρος που είναι το δεκαήμερο, όπου υπάρχει το τρυπάνι. Αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται το τρυπάνι εκεί, βρίσκεται λίγο παρακάτω. Συνολικά έχουν τοποθετηθεί γύρω στα 14 τρυπάνια στο βουνό, με αποστρατηγιστικές γεωτρήσεις και σίγουρα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του φετινού δεκαημέρου.
Εγώ θα έλεγα ότι αυτά τα χρόνια, αν κάτι χαρακτήρισε την Επιτροπή Αγώνα και προγενέστερα και την Πρωτοβουλία ενάντια στις βλαπτικότητες, ήταν μια στάση που δεν ήταν μόνο άρνηση. Ήταν μια στάση που τη χαρακτήριζε εξ αρχής η κριτική διάθεση και σκέψη, θα λέγαμε, και αυτό σε όλες μας τις προσεγγίσεις. Θέλω να πω ότι από την αρχή, από το 2006, όταν ξεκίνησε, θα λέγαμε, το αγωνιστικό κομμάτι στην υπόθεση εξορίξης στη Βορειοανατολική Χαλκιδική, καθώς οι περισσότεροι από εμάς είναι γεννημένοι ή και μεγαλωμένοι στην περιοχή, γνωρίζαμε γιατί πράγμα μιλάμε όταν μιλάμε για μεταλλεία, για εξορίξεις, ότι έχουμε να κάνουμε με μια οικονομική δραστηριότητα που όπου υφίσταται καθίσταται κυρίαρχος οικονομικός παράγοντας. Οπότε πάνω σε αυτό θα έπρεπε στο δικό μας μυαλό αυτό, ότι δεν ήταν αρκετοί, θα έπρεπε να υπάρχουν αντιπροτάσεις, ότι δεν ήταν αρκετοί μόνο η άρνηση αναφορικά με ένα συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο. Αυτού του είδους η διάθεση, αν θέλουμε, μπορούμε να πούμε ότι παρέμεινε και στα χρόνια της πανδημίας και των lockdown. Δεν αποδεχτήκαμε δηλαδή τα κελεύσματα της κεντρικής εξουσίας όσον αφορά κάποιες δυναμικές της επιδημικής κατάστασης, που δεν σήμαινε ότι λειτουργούσαμε άκρητα και αλόγιστα αναφορικά με τις λειτουργίες μας. Είχαμε δηλαδή επίγνωση ότι βρισκόμαστε σε ένα ανοιχτό χώρο. Αυτό που κάναμε ήταν να τολμήσουμε στα πλαίσια μιας κριτικής, ακριβώς λογικής κριτικής προσέγγισης, να προσεγγίσουμε το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουμε ακόμη και με ιδιαίτερες και κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες μια συνέβρεση σε ανοιχτούς χώρους, φυσικά, όπως είπαμε, συνέβρεση ατόμων οι οποίοι θα παρουσίαζαν και θα συμπεριφερόντουσαν με την ίδια υπευθυνότητα. Εμείς όχι μόνο δεν απογοητευτήκαμε, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε υπερήφανοι για αυτή την ιστορία, καθώς δεν κατεγράφει, παρά τις προσπάθειες μέσω διαφόρων παραγοντίσκων του επικοινωνιακού της άλλης πλευράς και τα λοιπά, να αποδώσουν κάποια περιστατικά της περιοχής, να τα αποδώσουν στο Δεκαήμερο. Όλοι γνωρίζουν, και οι αρχές πάνω απ' όλα, ότι τέτοιου είδους κρούσμα ή περιστατικό δεν προέκυψε. Τα στοιχειώδη μέτρα ασφάλειας και αποστασιοποίησης κοινωνικής δεν χρειαζόταν να τα επιβάλλει κανείς. Υπήρχε επίγνωση δηλαδή στον κόσμο ότι βρισκόμαστε σε ένα ειδικό καθεστώς και από μόνοι μας, στο μεταξύ μας, προς αποφυγή οποιονδήποτε παρεξηγήσεων, θα πρέπει να σεβαστούμε κάποιους όρους και κάποιες λειτουργίες. Μόνο καλό ήταν. Βοήθησε και την Επιτροπή αλλά και πολλούς ανθρώπους να βγουν από τους εγκλεισμούς τους που ήταν είτε υποχρεωτικοί, επιβεβλημένοι δηλαδή, ή πολλές φορές αυτοεγκλεισμοί μέσα από διάφορες παρανοήσεις, φοβίες, αυτό που καλλιεργήθηκε δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια και καλλιεργείται, συνεχίζει να καλλιεργείται η επαπειλούμενη, επικείμενη, η επόμενη, η ενδεχόμενη πανδημία από κορονοϊό ή από οποιοδήποτε άλλο ζωήφιο. Και μας οδηγεί αισίως στο ένατο δεκαήμερο, που τουλάχιστον από αυτή την άποψη δεν θα έχουμε τους περιορισμούς. Και αυτό όχι γιατί, όπως γνωρίζουμε, έχει εκκριζωθεί ο κορονοϊός, αλλά γιατί ακριβώς είναι μια διοικητική απόφαση, είναι μια σύμβαση εργασίας ακριβώς που ξεκινάει το Σεπτέμβρη και τέλειωσε την 1η Ιουνίου. Εμείς αντί για διακοπές θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας λίγο πιο συμπυκνωμένα και πιο συγκεντρωμένα στο δεκαήμερο από τις... στο δεκαήμερο Αγώνα και Ελευθερίας από τις 15 μέχρι τις 24 του Ιούλη.
Και είναι και όλη αυτή η ζεστασιά των ανθρώπων που όταν πλησιάζει το καλοκαίρι και πλησιάζει το δεκαήμερο ενδιαφέρονται από μόνοι τους. Δηλαδή είναι σαν να χτίζουν το δεκαήμερο άτομα τα οποία είναι εκτός της Επιτροπής. Παίρνουν τηλέφωνο, ζητάνε να κάνουν ημερίδες, ζητάνε να κάνουν εισηγήσεις. Δηλαδή χτίζεται, είναι σαν το ίδιο το όρο, δεκαήμερο αυτοοργανωμένο. Χτίζεται από τα άτομα.
Και τις
συλλογικότητες, ναι, φυσικά. Φυσικά να πούμε ότι στο δεκαήμερο, πέρα από τις συζητήσεις και όλες αυτές τις βραδιές που γίνονται με παρουσιάσεις διαφόρων θεμάτων, υπάρχουν και βραδιές διασκέδασης, υπάρχουν μουσικές βραδιές. Υπάρχει η ομάδα οι Τσιρτσάντζουλες, μια θεατρική ομάδα η οποία έρχεται κάθε χρόνο με ένα θεατρικό έργο. Υπάρχει πάγκος με βιβλία, έτσι. Και μέσα από ένα βιβλίο θέλω να διαβάσω ένα απόσπασμα, το οποίο είναι ένα βιβλίο που έχω αγοράσει από το δεκαήμερο. Είναι το βιβλίο της Ούρσουλα Λεγκέν, «Το κύμα μέσα στο μυαλό». Είναι ένα κομμάτι που αφορά την παρατήρηση του ενός κοινωνιολόγου στην ομάδα που παρατηρεί. Δηλαδή σίγουρα οι κοινωνιολόγοι παρατηρούν διάφορες κοινωνικές ομάδες ή άτομα. Πολλές φορές έχουμε αισθανθεί ότι είμαστε μια ομάδα η οποία τίθεται κάτω από το πρίσμα της παρατήρησης ως κοινωνική ομάδα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ως μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα ζώντας τη Μεγάλη Παναγία, ως μια μικρή μερίδα ατόμων η οποία συνεχίζει να εναντιώνεται στον παραλογισμό της καταστροφής. Και αυτό το κομμάτι από το βιβλίο, το κύμα μέσα στο μυαλό, μας εκφράζει αρκετά. Ζώντας σε ένα κόσμο που αξιοδοτείται μόνον ως κέρδος, ένα διαρκώς επεκτηνόμενο κόσμο ως μεθόριο που δεν έχει από μόνος του αξία, από μόνος του πληρότητα. Ζεις με τον κίνδυνο να χάσεις τη δική σου αξία. Και τότε αρχίζεις να ακούς φωνές από την άλλη πλευρά και να αναρωτιέσαι για το τι λείπει και να ρωτάς το σκοτάδι. Μέσα από αυτό το κομμάτι της Ούρσουλα Λεγκέν ουσιαστικά βλέπουμε και κάπου τη δική μας πορεία μέσα από την εναντίωση στα μεταλλεία. Πηγαίνουμε ρωτώντας το σκοτάδι πολλές φορές. Δεν γνωρίζουμε πού θα μας βγάλει αυτός ο αγώνας. Σίγουρα υπάρχουν οι φωνές οι οποίες είναι απόλυτα πεσημιστικές, που θεωρούμε ότι είναι μάταιος ο αγώνας και ότι αργά ή γρήγορα θα φύγουμε όλοι από αυτή την περιοχή. Αλλά σίγουρα υπάρχει και όλο αυτό το κομμάτι της ελπίδας.